რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 19 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, გრძელდება ახალი ამბის გამოშვებით, რომელსაც ბაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გადაგაცნობთ. შეერთებული შტატების ავიაციამ ერაყში ისლამისტების პოზიციები დაბომბა. ისრაელმა განაახლა საჰაერო იერიშები ღაზის სექტორზე. ავღანეთში ეროვნული თანხმობის მთავრობის ფორმირებაზე შეთანხმდნენ. საქართველოს მთავრობის მეთაური აცხადებს, რომ საქართველომ თავადვე უნდა გამოიძიოს 2008 წლის აგვისტოს ომის მიზეზები. პენტაგონის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების სამხედრო ავიაციამ 8 აგვისტოს დაბომბა ისლამისტების სამხედრო ტექნიკა, კერძოდ საარტილერიო დანადგარები, რომლებიდანაც ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამისტური სახელმწიფოს მებრძოლები ქალაქ ირბილის დამცველთა პოზიციებს უშენდნენ ცეცხლს. პენტაგონის წარმომადგენლის ჯონ კირბის თანახმად, ექსტრემისტთა არტილერია ბომბავდა იმ პოზიციებს, სადაც ქურთა სამხედრო ძალებთან ერთად შეერთებული შტატების სამხედრო პერსონალიც იმყოფება. სანქცია საჰაერო იერიშების დაწყების თაობაზე კი გასცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თანახმად, საჰაერო იერიში განხორციელდება ერაყში მოქმედი ისლამისტი მებრძოლების პოზიციებზე ერაყის მთავრობის მოთხოვნით. ასევე შეერთებული შტატები ჰუმანიტარულ დახმარებას გაუწევს იმ რეგიონებში ჩარჩენილ ადამიანებს, სადაც ექსტრემისტები კვლავ განაგრძობენ საბრძოლო იერიშებს. ისრაელმა განაახლა საჰაერო დარტყმები ღაზის სექტორში მდებარე ობიექტებზე, მას შემდეგ რაც დღეს თილით ღაზიდან ისრაელზე 10 მეტი სარაკეტო იერიში მიიტანეს. პალესტინელთა იერიშამდე ცოტა ხნით ადრე კი ამოიწურა ისრაელსა და პალესტინელებს შორის მიღწეული სამდღიანი საზავო შეთანხმება. პალესტინელთა წარმომადგენლის თქმით, ისრაელის იერიშის შედეგად დაიღუპა 10 წლის ბავშვი გუშინ. კაიროში უშედეგოდ დასრულდა მოლაპარაკება საზავო შეთანხმების გაგრძელების თაობაზე. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატები აბდულა აბდულა და აშრაფ ღანი შეთანხმდნენ ეროვნული თანხმობის მთავრობის ფორმირებაზე. დღეს მედაჩემმა გუნდმა და ბატონმა ღანიმ და მისმა გუნდმა კიდევ ერთი ნაბიჯი გადავდგეთ ქვეყნის ეროვნული ერთიანობის განსამტკიცებლად, რაც ავღანელ ხალხს უკეთესი მომავლის წმენა შეხმატებს, თუ განაცხადა აბდულა აბდულამ ქაბულში, მას შემდეგ რაც წინა დღით პრეზიდენტობის კანდიდატებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი შეხვდა. განვლით დღეღამის განმავლობაში აღმოსავლეთ უკრაინაში სამთავრობო ჯარების 15 ჯარისკაცი დაიღუპა, 97 კი დაიჭრა. უკრაინის უშიშროების და თავდაცვის საბჭოს წარმომადგენლის ანდრი ლისენკოს თანახმად, სხვერპლი მოხვა სეპარატისტებთან შეტაკებებს ლუგანსკის ოლქში. სეპარატისტები კი თავის მხრივ ბრალდებენ სამთავრობო ძალებს, რომლებიც საარტილერიო ცელს უშენენ დასახლებულ პუნქტებს. მათი ინფორმაციით, გრადის ტიპის დანადგარედან განხორციელებულ დაბომბას დონეცკში 7 აგვისტოს 4 მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერპლა 18 კი დაიჭრა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა, რომელიც ავღანეთში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება, ამერიკულ სამხედრო ბაზა ფენიქსზე ქართველი სამხედროები მოინახულა. ირაკლი ალასანიამ ჯარისკაცებს სიტყვით მიმართა და სამსახურისათვის მადლობა გადაუხადა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის გენერალ ვახტანგ კაპანაძის თქმით, 2008 წლის აგვისტოს ომის შემსრულებელი კომისიის დოკუმენტის ნაწილს თავდაცვის სამინისტრო უახლოეს დღეებში გამოაქვეყნებს. ამის თაობაზე ითქვა მუხათგვერდის სასაფლაოზე, სადაც 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულ გმირებს მიაგეს პატივი. სასაფლაოზე იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ საქართველომ თავად უნდა გამოიძიოს 2008 წლის აგვისტოს ომის მიზეზები.
ეს არის ჩვენი სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ გამოძებული იქნას ამ ომის ყველა დეტალი, ყველა ნიუანსი ჩვენ უნდა დავველოდოთ. ეს არის პირდაპირ მოთხოვნა ჰააგიდან, რომ ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდან იქნას გამოძებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჰააგა გამოიძიებს თავად ამ ომის ყველა დეტალს და ყველა ნიუანსს.
განცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცანით. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ზუსტად 1 საათის შემდეგ. მანამდე კი რადიო თავისუფლების გაცემას განაგზობს პროგრამა მეათე სტუდია, რომელსაც დღეს ნიკო ნერგაძე წარმოგიდგენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საათი და 5 წუთია საქართველოში. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, როგორც უკვე გითხრათ, კობამ გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული ჟურნალით, რომელსაც მეათე სტუდია ჰქვია.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
ახლა გეტყვით თუ რას მოისმენთ მომდევნო 1 საათზე უკან ნაკლების განმავლობაში. 2008 წლის ომის დროს ყველაზე მეტად სოფელი ერგნეთი დაზარალდა. ჩვენ ნახავთ თუ როგორ ცხოვრობს ცხინვალის მოსაზღვრე სოფელი ომიდან 6 წლის შემდეგ. ჟურნალისტი და მაიდანის აქტივისტი ირმა კრატი 77 დღის განმავლობაში იყო ტყვეჩავარდნილი პრორუსი სეპარატისტების ხელში. რუსული მედია მას ევროსადისტად და SS-ელად მოიხსენიებდა. დღეს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მასთან.
მე რეის ნაწილისადაც ვამბობ, რატომ მადარებთ საშაბელის თქვენ გინდათ მკვლელად და სადისტად გამომიყვანოთ მეთქი? რუსმა ჟურნალისტებმა ამოჭრეს, დაამონტაჟეს და საბოლოო ჯამში გამოვიდა ფილმი, სადაც ვაღიარე, რომ ვარ მკვლელი და სადისტი და ვგმობ მაიდანს.
12 დღეში კაზანტიპის რესპუბლიკა ანაკლიაში სტუმრების მიღებას დაიწყებს. ჩვენ გეტყვით თუ რა მოლოდინები აქვს მოსახლეობას და რას გეგმავენ პროექტ კაზანტიპის ორგანიზატორები.
ეს კაზანტიპი უკვე დაწყვეტულია. გადაიწყო და ორი თვის უკან ზუსტად ჩატარებული. ახლა რაღაც არის მარკვითოს ეკულურებ ესენი. ესე არ გამოვა. ესენი იყურებიან კუნთებს და კუნთებზე ყურებით ყველანი წავაგებ.
პირველი მსოფლიო ომის დაწყებიდან 100 წელი გავიდა. შეიძლება თუ არა იმდროინდელი კონფლიქტის პარალელების გავლება დღევანდელ ვითარებასთან.
გიშიშობ რომ პესიმისტურად თუ მიუდგებით პარალელების დანახვა შესაძლებელია. განსაკუთრებით თუ გადავხედავთ ვითარებას უკრაინაში ან ახლო აღმოსავლეთში, სადაც მოვლენები შეიძლება საშინლად გამვითარდეს. წინასწარ განსაზღვრა რთულია, მაგრამ ამა წარმოიდგინეთ რა მოხდება უკრაინაში რუსეთის ელჩი რომ მოკლან. რა შეიძლება მოხდეს ამას?
სამიოდე დღის წინ ორი ქართველი ახალგაზრდა, დავით ჩიხლაძე და მათე მაყაშვილი პირველად თავის ცხოვრებაში გაემგზავრნენ ევროპისკენ. რა მიმოქმედა ევროპაში მათზე ყველაზე მეტად ჩამოსვლისას და რა გამოცდილებით დაბრუნდებიან ისინი საქართველოში? ამას მოისმენთ ჩვენს დღევანდელ რადიო ჟურნალში.
როცა ნახე რა არის შედეგი ბოლოს მოწესრიგებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოწესრიგებული გამწვანების და რამდენად დიდ პრობლემას ქმნის ამის არარსებობა თბილისში, ხო, ან ჩემს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მგონია, რომ ძალიან აქტიური ხარდამჭერი ვიქნები ამით და როცა უკან დავბრუნდები.
თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. თქვენთვის რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მუშაობს ნიკო ნერგაძე. ირმა კრატის, მაიდნის აქტივისტის და ტელეჟურნალისტის სახელი რუსეთში ცნობილი გახდა ტელეკომპანია Live News-ის რეპორტაჟებით და რუსეთის ტელეკომპანიის აღვირახსნილი გადაცემით ასმეთაური კოლგოტებში, რომელშიც ირმა კრატს ევროსადისტ ქალად და SS-ის გენერლის შვილიშვილად მოიხსენიებდნენ. არც თუ იშვიათად ასეთი სიუჟეტები გადაიცემოდა აპრილში, იმ დროს, როდესაც ირმა კრატი ქალაქ სლავიანსკში სეპარატისტთა ტყვეობაში იმყოფებოდა სხვა ათეულობით მძევალთან ერთად. უკრაინელი ჟურნალისტის და აქტივისტის განთავისუფლება ტყვეობის 77 დღეს მოხდა, მას შემდეგ რაც უკრაინის არმიამ კონტროლი აღადგინა ქალაქ სლავიანსკზე. ირმა კრატი მთელი თვე არ ჩდებოდა საზოგადოების წინაშე, არც ინტერვიუებს აძლევდა ადგილობრივ მედიას, ამბობდა, რომ არ ენდობოდა უკრაინელ ჟურნალისტებს. კობალი კლიკალძე გაგაცნობთ ახლა მასთან ინტერვიუს, ზოგიერთ ნაწყვეტს, ინტერვიუს, რომელიც ირმა კრატთან ჩვენმა კოლეგამ დიმიტრი ვოლჩეკმა ჩაწერა.
განთავისუფლების შემდგომ პირველ დღეებში, როგორც იხსენებს ირმა კრატს, თან სდევდა მოკვლი შიში. ეშინოდა, რომ მეამბოხეები თავიდან მოიცილებდნენ, როგორც ზედმეტ მოწმეს, მოაკვლევდნენ დაქირავებულ მკვლელს და მერე ამას დააბრალებდნენ უკრაინის ხელისუფლებას, რომელსაც ჟურნალისტი და აქტივისტი იმის გამო აკრიტიკებდა, რომ ყირიმის კრიზისის დროს იქ დარჩენილი უკრაინელი სამხედროების მიმართ ხელისუფლება პასიურობას იჩენდა.
მე უკრაინის პატრიოტი ვარ, ყირიმში ალბათ ერთი თვე დავყავი. პრაქტიკულად ყველა სამხედრო ნაწილში მიმყოფებოდი, ჯარისკაცებს მორალურად ვამხნევებდი. ვემუდარებოდი, არ ეღალატათ უკრაინისთვის და არ გადასულიყვნენ რუსეთის ფედერაციის მხარეზე. ამას გარდა სამხედრო ნაწილიდან პირდაპირ ჩართვებს ვაკეთებდი. ჩემ გარდა იქ არავინ წამოვიდა. ირმა კიევიდან ხელისუფლებიდან არათუ ჩამოსულა ჩვენთან, არც კი დაურეკავთო მეუბნებოდნენ უკრაინელი ჯარისკაცებს, რომელსაც ვესაუბრებოდი. ისინი ძალიან კმაყოფილები იყვნენ, როდესაც რაღაცით მაინც ვცდილობდი მათ დახმარებას.
ამის შემდეგ, როგორც იხსენებს ირმა კრატი, ყირიმიდან კიევში გაემგზავრა, სადაც ტელეახ 112-ზე ინტერვიუში განაცხადა მაიდნის ქალთა ასეული დონეცკში გაემგზავრება, რათა დაარწმუნოს ხალხი, რომ არავინ აპირებს რუსულენოვანი მოსახლეობის დახოცვას და რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ქვეყანა არ გაიხლიჩოს. Telearchis Hemzoelobam, Mastrova, Rom Slavianskidam, Irda Pirisa Televizio, Chartebiga Ketebina. Prosulat Ganskobilma, Separatistema, Irma Krati, Alkumat Kesim Drostaka, Sodesa, Journalisti Apirebda, Irda Pirisa Televizio, Chartuashi, Uareko, Gautzelebuli, Informatia Titkos, Slavianski, Sami Adamiani Mokles, Memarjone Sectoris Arumat Genlema, Ronabitsinam Duleshik, Ahlosatski, Arkopilan.
Разговор последний с редактором, там, где я говорю, что вы позвоните через 15 минут.
Редактор Здавурек это утварит хутменцучи шемовал пердабиря тершиметки. Хутицути шамдек момияхлода Toyota Land Cruiser HGP ромашиц автоматит чеяраке були отхи перейчта. Там и нахеру мертма яраги сдула момишуира. Нюхти ромамит чеми репортажи дасрулда. Мат хелчан тагама мартуэзда качкрикес. Амо игез газиз балони. Ромелит тауз дасацават майдан земачукес. Мама кацма ромелит сачестаничда вигацас рацит муахсена. Ирма крати ави
Этот, кто был за рулем, кому-то по рации набирает и говорит, что Ирма Крат приняли.
Ამის შემდეგ ჟურნალისტი და აქტივისტი ირმა კრატი უშიშროების შენობაში გადაიყვანეს, სადაც ხოვდნენ ეღიარებინა, რომ მათ ჩვენება მისცა სპესტანიშვილების რაზმ ბერკუტის წინააღმდეგ. სლავიანსკის ერთი მოქალაქე იმითაც კი დაემუქრა, რომ პირადად აკუწავდა და მდინარეში დაახრჩობდა. ასეთი ფსიქოლოგიური ზეწოლისა და დაკითხვის შემდეგ ირმა კრატს თვალები აუხვიეს და სარდაფში ჩააგდეს, სადაც მას მთელი ორი საათის განმავლობაში დასცინოდნენ და აბუშად იგდებდნენ სარდაფში მყოფი უცნობი ადამიანები.
Сказал это одному человеку, принеси нож. Ну, я испугалась, что меня резать.
Ერთკაც დანის მოტანა დაავალეს. შემეშინდა, მეგონა დანით ამკუწავდნენ. ხელფეხი ამიგანკალდა, ლამის გონება დაუკარგე. ხელების აწევა მიბრძანეს. როდესაც ხელები აუწიეს შარვლის შესაკრავთან, დამიწყეს ხელების ფათური. ზედა ტანი შემომახიეს, შარვალზე ღილი ამაჭრეს. შემდეგ სარდაფში შემოვიდა ვიღაცა. გამომიცხადა, რომ ცნობილი ვარ დამნაშავედ, რომ მაიდანზე თავს ვაჭრიდი ბერკუტის რაზმის წევრებს. მე უთხარი ეს გიჟის ბოდო ამ მაიდანზე თავი არავისთვის მოუჭრიათ მეთქი. ჯერ ლაპარაკობდი, მერე ყვირილზე გადავედი. ამის შემდეგ დაიწყო ნამდვილი პილიგრიმობა. სარდაფში ორ-ორი სამ-სამი კაცი შემოდიოდა და ვისაც როგორ შეეძლო ისემ ლანძღავდა. იძახდნენ, რომ ტურჩინოვის სექტანტია, ლიაშკოკის სხვაგვარი ორიენტაციის პოლიტიკოსი, რომელსაც მე მხარს უჭერ. ჩუმად ვიჯექი ხმას არ ვიღებდი, რადგან ხვდებოდი, რომ აზრი არ ქონდა ერთსა და იმავე შეკითხვაზე მეპასუხა.
Радио თავისუფლებასთან საუბარში ირმა კრატი ყვება, ღამის დაახლოებით 10 საათი იქნებოდა, როდესაც ჩემი დაკავებისა და სარდაფში დამწვდევის ამბავი მოულოდნელად ჟურნალ ტაიმის კორესპონდენტმა საიმონ შუსტერმა შეიტყო. ინფორმაცია ჟურნალისტის დაწყვეების შესახებ მალე მთელ უკრაინას და მთელ მსოფლიოს მოედო. სლავიანსკში მყოფი სეპარატისტები ამის შემდეგ იძულებულნი გახდნენ ირმა კრატი უშიშროების სამსახურის შენობიდან გამოეყვანათ და ჟურნალისტებისათვის ეჩვენებინათ, რომ იგი ცოცხალია. ეს გრძელდებოდა სულ რაღაც 30 წამს. ამის შემდეგ ირმა კრატი ისევ სარდაფში ჩააგდეს და კვლავ იგივე სცენა განმეორდა. ჟურნალისტები ბრალდებდნენ იმაში, რომ მაიდანზე თავს აჭრიდა სპესტანიშვილების რაზ ბერკუტის წევრებს. ირმა კრატმა უშიშროების სამსახურის სარდაფში შიმშილობა წამოიწყო. ამის შემდეგ იგი შენობის მეორე სართულზე აიყვანეს. მოხსნეს თვალსახვევი და რუსეთის ტელეარხ ნტვ-ს გადამღებ ჯგუფში ახვედრეს, რომელმაც, როგორც ირმა კრატი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, მისი ინტერვიუ დამონტაჟებული გადასცა.
მესმოდა, რომ ვიდეო მონტაჟს გააკეთებდნენ. მათ ამოჭრეს ის ადგილი, სადაც ტურჩინოვზე ვლაპარაკობდა, ისე დაამონტაჟეს თითქოს იაცენოკზე ვლაპარაკობდი. მერე ის ნაწილი, სადაც ვამბობ, რატომ მადარებთ საშაბელის თქვენ გინდათ მკვლელად და სადისტად გამომიყვანოთ მეთქი, რუსმა ჟურნალისტებმა ამოჭრეს, დაამონტაჟეს და საბოლოო ჯამში გამოვიდა ფილმი, სადაც ვაღიარე, რომ ვარ მკვლელი და სადისტი და ვგმობ მაიდანს. მე მაიდანს არასდროს უარყოფ, რადგან ჩვენ დავიწყეთ ეს ბრძოლა და ბოლომდეც ჩვენ უნდა მივიყვანოთ.
Класс, якобы от Майдана. Я от Майдана никогда не могу отрицать. Мы это начинали, нам это заканчивать.
ტყვეობიდან გათავისუფლების შემდეგ ირმა კრატი ეუთოს წარმომადგენლებთან ერთად სტრასბურგის სასამართლოში ამზადებს არჩევს რუსეთისა და პუტინის წინააღმდეგ. თუმცა ის არ მალავს, რომ რუსეთზე არანაკლებ თავის ქვეყანაზე, უკრაინასა და ზოგიერთი თანამემამულე კოლეგაზე ბრაზობს, რომლებიც არ დადნენ მის მხარდასაჭერად და საწმუნოდ მიიღეს რუსული მედიით გავრცელებული ფალსიფიცირებული ისტორია.
Ну что мне обижаться, допустим, на Россию, если это и так было понятно, что Россия смонтирует такие репортажи, правильно?
Радом უნდა ვიყო ნაცნენი რუსეთზე, როდესაც ისედაც ცნობილი იყო, რომ რუსეთში ამ რეპორტაჟებს დაამონტაჟებდნენ. ჩვენ ხომ უხეშად რომ თქვათ, რუსეთის მტრები ვართ, მაგრამ ტკივნეულია, როდესაც საკუთარი ხალხი გაყიდის. უკრაინელი ჟურნალისტი დაეხმარა ნტვ-ს ჯგუფს რეპორტაჟის მომზადებასა და მოვლენათა ქრონოლოგიის დალაგებაში. ეს არის თუ არა საწყენი. ამის შემდეგ ტირილი მინდება. ყველა უცხოეთის ქვეყნის, იტალიის, საფრანგეთის, გერმანიისა და ჰოლანდიის გამოცემები დადგნენ ჩემ დასაცავად. უკრაინა კი დუმდა. Ratom chema koqana mardamiqira mkhari ar gaaketa reportaji da ar tkva rom es tquilia. Ukrainis mekhute arkhma gadatsa tsnoba. Tqoobidan gaatavisufles Irma Krati, romelits spetsdanishnulebis raz Berkutis tsevrta tsamebashi iqo braldebulioda. Ara ughsniat rom chem tsinaagmdek sakme shetitkhnili iqo da rome tqvet qavdi miambokhebs da rusets.
Protinyo nada bolo pustit fraza falsifitsirovali delo, opolchentse tam che Rossiya i udzherzhivali v plenu.
ამბობს ირმა კრატი და დასცენს, რომ მას ტყვეობაშიც კი არ უტირია ისე მწარედ, როგორც ციხიდან გათავისუფლების შემდეგი ორი კვირის განმავლობაში ტიროდა. მეშინოდა ინტერვიუს მიცემის, რადგან შეშობდი, ისევ რაიმე ცუდი არ დაეწერათ ჩემზეო, უთხრა რადიო თავისუფლებას ირმა კრატმა.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სწორის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
2008 წლის ომის დროს განსაკუთრებულად დაზარალდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ერგნეთი, რომელიც ცხინვალს ესაზღვრება. აქ დღემდე არ არის დასრულებული დამწვარი სახლების აღდგენა. რითი და როგორ ცხოვრობს სოფელი ომის დასრულებიდან 6 წლის შემდეგ? გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ყველაზე მეტად სოფელი ერგნეთი დაზარალდა. ცხინვალის გვერდით მდებარე ამ პატარა სოფელში იქ შესულმა მარადიორებმა სახლების 90% ჯერ გაძარცვეს და შემდეგ გადაწვეს. სოფელში დარჩენილი რამდენიმე ადამიანი სიცოცხლეს გამოასალმეს. განადგურდა სოფლის ინფრასტრუქტურა და ომის შემდეგ ერგნეთში დაბრუნებულ მცხოვრებლებს აღარაფერი დახვდათ. ახალი ცხოვრების დაწყება შეუძლებელი იყო. მაშინდელმა ხელისუფლებამ გადამწვარი სახლების მფლობელებს კომპენსაციის სახით 15,000 ლარი დაურიგა. ბევრმა მათგანმა მაშინ ბინა ქალაქში შეიძინა და სოფელიც დაივიწყა. მაგრამ რამდენიმე წლის შემდეგ საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით სახლების აღდგენა დაიწყო და ერგნეთელებმაც სოფელში დაბრუნება დაიწყეს. კასრაძეების სახლი სოფლის შესასვლელში მდებარეობს. ოჯახი 5 წლის განმავლობაში ეზოში აშენებულ კოტეჯში ცხოვრობდა და ყოველდღე განადგურებულ სახლში ხურებდა. ცოტა ხნის წინ ამ სახლის აღდგენაც დაიწყეს. ოჯახის დიასახლის გიული კასრაძეს ომის დღეების გახსენება ცრემლების გარეშე უჭირს.
არც კი მინდა რომ გავიხსენ. ცოცხით კი არა მქონდა დაგვეგავ. ეხლა ეს პირველი ეტაპი შარშან დასრულა ბინების კეთებისა და ეხლა ეს მეორე ეტაპია. ორი ოთახი გააკეთეს, ორ ოთახს აკეთებდნენ ყველა ოჯახზე, ნუ სულადობის მიხედვით რა. ჩვენ ახლა სამი სული ვართ ოჯახში, მე, ჩემი დედა მთელი, ჩემი მეუღლე, ჩემი შვილი ცალკე ცხოვრობს, იმის წილი აქეთ არის და კიბეც იქით ექნება იმას, იქით მხარეს აქვს, ეს ჩვენია.
რთული ვითარებაა სოფლის ჩრდილოეთ ნაწილში. იქ არსებული ნახევრად დანგრეული სახლები საოკუპაციო მართლმხლართების სიახლოვესაა. ამიტომ სპეციალისტები იქ უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობის გამო არ შედიან. მიტოვებულ სახლებთან მისვლას ვერც მოსახლეობა ახერხებს. ერთ-ერთი ასეთი სახლის მფლობელმა, ლეილა ქრისტესიაშვილმა, არ იცის საერთოდ აღადგენენ თუ არა მის ბინას. ოჯახი ახლა ნათესავებთან არის შეკეთებული.
ძალიან რთულ პირობებში ცხოვრობ დღესაც. აი ახლა გაუკეთეს სახლები მათ, რომელიც დამწარე იყო, მაგრამ არის ისეთი სახლები, რომელიც აი მთლიანად გაანადგურეს. აღარც კარები, აღარც ფანჯრები და გამოდის, რომ აი მათვის იყო ომი, აღარ გაგვიკეთეს. ძალიან დიდი ტკივილი გვაქვს, რა თქმა უნდა, ის რომ ბავშვებისთვის აღარა მაქვს ის საშუალება, რომ გავაკეთო რაღაცა იმას აქვნა და ჩემი მაზლის ხარესაც ცხოვრობთ, იქავართ.
ერგნეთში ყოფითი პრობლემები ისევ ბევრია. სარწყავი წყლის დეფიციტი, მოუწესრიგებელი ელექტროსისტემა, გაზიფიცირებას წლის ბოლომდე პირდებიან. ერგნეთის მცხოვრები თია ჯოხაძე ამბობს, რომ სოფელს მოგონებებით და პრობლემებთან ჭიდილით უწევს ცხოვრება.
იცით, პრობლემები თითქმის იგივე დარჩა. ერთადერთი არ შეიძლება იცით რა, ცოტა თითქოს გალამას და გამოცოცხლდა სოფელი, რომ სახლების, გადამწვარი სახლების მეტი წილი რეაბილიტირებულია უკვე. დანარჩენი ყოფითი პრობლემები ხალხს ისევ ძალიან აწუხებს.
აი წყალი ისუ გიჭირდათ ხოლმე.
კი, ეხლაც გიჭირს, ანუ სასმელი წყალი, სარწყავი წყალი. მამი გამრიცხველიანე პარარის ჯერჯერობით სოფელში ამბობენ რომ იწება და ვიცი ჯერჯერობით არ არის გაზი აი ნუ ყველანაირი საყოფაცხოვრებო პირობები შესაქმნელია რა არის ძველებურად არის ანუ განცდა იმისა რომ ომი იქნებოდა არ ქონდა და რაც შეეხება სროლებს სროლების უკესმის ხო პირველი ომიდან მოყოლებული ისეთ პირობებში ვიცხოვრეთ რომ სულ სროლების ქვეშ ვიყავით ამიტომ ჩვენ სულცხო არაფერი არ იყო მაგაში და ამიტომ არ ველოდი თუ ეგეთი მძაფრე სიტუაცია იქნებოდა რასაც ომი ჰქვია აი ეგ სახელი თუ დაერქმებოდა და ამიტომ არ ველოდით აი იმ ყველაფრის გახსენება ნუ ის თვითფრინავები როგორ შემოდიოდნენ როგორ ტრიალდებოდნენ მე ბომბებს როგორ ისროდნენ აი საშინელია და ვინც ოჯახში დაკარგა, ანუ ერგნეთში ბევრია ისეთი მოსახლე, რომელმაც ოჯახის წევრი დაკარგა, ანუ მოხუცები, ზოგი ჩაწვეს, ზოგი მოკლეს, იმათვის ალბათ ასმაგად კიდე უფრო რთული.
2008 წელს მერაბ ბერუაშვილს სოფელ ერეთუში სახლი დაუწვეს. იქიდან დევნილი ერგნეთში გადმოვიდა და აქაც შვილის სახლი დამწვარი დახვდა. მას შემდეგ ამ სახლის აღდგენით არის დაკავებული. ცხოვრობს შვილთან და უკეთესი მომავლის იმედს არ კარგავს.
წყალი არ იყო გამოიყვანეს, მაგრამ საკმარისი არ არის. ალბათ მეორე კიდე პირდებიან ის დანიის საბჭოვარი. და ნელ-ნელა რო თქვა სოფელი წყობში დგება. მე მაგალითად აქ გოგო მყავდა გათხოვილი ამასაც სახლი დაუწეს და მე გამოგდეული იძულებული გავხდი რომ მოსულიყავი და ახავარ იმ ადვინაში ვცხოვრობ. თვითონ ბავშვი ვერაბედავდა სუნაპირზე არის. ოდა აქ დევნილი კაცი გამოქცეულია ჩეულები რაც ზედგვეჩვა ისე წამოვედით ერედვიდან და გავყურებ ახლა ჩემ სოფელს აქედა
ყოველწლიურად ერგნეთში რომელიც 2008 წლის ომის შემდეგ მთლიანად დაცლილი იყო ადამიანების რაოდენობა იზრდება სოფელში სახლების აღდგენა მიმდინარეობს მიუხედავად სარწყავი წყლის დეფიციტისა ყოველდღიურად უფრო მეტი მიწა მუშავდება ადგილობრივ სკოლაშიც ბავშვების რაოდენობა ომამდელ რაოდენობას უახლოვდება წელს 59 მოსწავლე შეაღებს სკოლის კარს ადგილობრივი მცხოვრებლები ამბობენ რომ ტკივილიანი ცხოვრება ომის შემდეგაც გრძელდება ხელისუფლების მხრიდან მეტი ყურადღების შემთხვევაში კი ეს სოფელი მალე წელში ისევ გაიმართება.
გოგა აფცია ორი გახლდათ ეს. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კონსუმენტ ყოველკვირეულ ჟურნალს, რომელსაც ქვია მეათე სტუდია. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში თქვენთვის მუშაობს ნიკო ნერგაძე. და სულ რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს ომზე, რომ სულ სხვა ომზე, რომელიც გაცილებით უფრო დიდი ხნით ადრე დაიწყო და დამთავრდა ვიდრე აგვისტოს ომი იყო. და რომელსაც მიუხედავად ამისა დღემდე ძალიან დიდი გავლენა აქვს საქართველოსაც და საერთოდ მთელს მსოფლიოს. ეს რამდენიმე წამში.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
პირველი მსოფლიო ომის დაწყებიდან გავიდა 100 წელი და ისტორიკოსები დღემდე დაობენ მისი დაწყების მიზეზებზე. ამავე დროს 100 წლის წინანდელი ამბები დღესაც აქტუალურია. ერთი იმიტომ, რომ ბევრი ისტორიკოსის აზრით სწორედ პირველმა მსოფლიო ომმა შექმნა თანამედროვე ევროპა და თანამედროვე მსოფლიო საერთოდაც. მეორე, იმიტომ, რომ ზოგის აზრით ვითარებას დღევანდელ მსოფლიოში ბევრი აქვს საერთო ევროპასთან პირველი მსოფლიო ომის წინ. რადიო თავისუფლების ბალკანეთის სერვისის კორესპონდენტმა დრაგან სტავლიანინმა ამ პერიოდის წამყვან მკვლევარებს კითხა თუ როგორ დაიწყო მათი აზრით ეს კატასტროფული კონფლიქტი პირველი მსოფლიო ომი და შეიძლება თუ არა პარალელების გავლება დღევანდელ ვითარებასთან ქართველი მსმენელისთვის სიუჟეტი ნიკო ნერგაძემ მოამზადა პირველ მსოფლიო ომს ერთი საუკუნე გვაშორებს არის თუ არა ეს საკმარისი დრო იმისათვის რომ გადაჭრეთ გავცეთ პასუხი შეკითხვას ვისი ბრალი იყო ომის დაწყება ანიკა მონბაუერი, ლონდონის ღია უნივერსიტეტის უფროსი ლექტორი და პირველ მსოფლიო ომზე დაწერილი არაერთი სტატიისა და წიგნის ავტორი მიიჩნევს, რომ ერთი ქვეყნისაკენ გადაჭრით თითის გაშვერა არ შეიძლება. ომს მთელს ევროპაში ელოდნენ, ხშირად სულმოუთქმელადაც, ამბობს ის.
Many of the decision makers and in fact many ordinary Europeans did
ევროპის ბევრი ლიდერი და ჩვეულებრივი მოქალაქეც მიიჩნევდა რომ ადრე თუ გვიან ომი დაიწყებოდა. ამის მიზეზი სოციალური დარვინიზმიც იყო. რწმენა რომ დიდ ძალა საბოლოოდ მოუწევდა დაპირისპირება სხვა ძალებთან და მათი დამარცხება რათა დიდი ძალის სტატუსი შეენარჩუნებინა. ევროპაში ბევრ ლიდერს უნდოდა ომი და მათი მოძებნა არც ერთი დიდი ძალის დედაქალაქში არ გაჭირდებოდა. თუმცა მათი დიდი ნაწილი მართლაც თავს იყრიდა ვენაში და ბერლინში. ბევრგან გაიგებდით, ნეტა ომი მანამდე დაიწყებოდეს, ვიდრე მე პენსიაში გავალ.
And you find statements such as, oh, if only the war will come before I retire.
პირველ რიგში ვენასა და ბერლინს ახსენებს გერჰარდ ჰირშფელდიც, შტუტგარტის უნივერსიტეტის ისტორიის პროფესორი და ავტორი წიგნისა გერმანია პირველ მსოფლიო ომში.
If you bring down a list of who was responsible, then I would get it started all.
თუ პასუხისგებელ პირთა სიას ჩამოვწერ, ის ყოველთვის დაიწყება ულტიმატუმით, რომელიც ვენის მთავრობამ გაუგზავნა სერბებს და რაც თავარია კარტ ბლანშით, რომელიც მათ გერმანიამ მისცა. გერმანიამ ვენას უთხრა, რაც გინდათ ქენით, ოღონდ სერბეთის საკითხი საბოლოოდ გადაჭერითო. ისინი მე-19 საუკუნის ტიპის ტრადიციულ ომს ელოდნენ, თუმცა მიიღეს ახალი ტიპის ომი, რომელიც მათთვის ყოველად გაუგებარი აღმოჩნდა.
Almost incomprehensible.
სხვა მკვლევარების აზრით კი მხოლოდ გერმანიისა და ავსტრიის დადანაშაულება არასწორი იქნებოდა. ჯორნ ლეონარდი, ფრაიბურგის უნივერსიტეტის პროფესორი და ავტორი წიგნისა პანდორას ყუთი, პირველი მსოფლიო ომის ისტორია, ამბობს, რომ არ არსებობს რაღაც განსაკუთრებული გერმანული დანაშაული და საჭიროა იმდროინდელი ვითარების უფრო სიღრმისეული ანალიზი.
This war guilt discourse has
მე მგონი ამ შეხვედრას დანაშაულის გზნობაზე ომთან დაკავშირებით არასაჭირო მორალური სარჩული აქვს და ახლა უფრო უტყუარი ისტორიული ანალიზი გვჭირდება და თუ ამ ანალიზს მივყვებით ნახავთ რომ ბევრი სხვადასხვა პასუხისგებლობა გამოიკვეთება გერმანიის კარტბლანში ავსტრიისათვის მნიშვნელოვანი იყო მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი იყო რუსეთის კარტბლანში სერბებისათვის რომლის გარეშეც სერბები ულტიმატუმს ვერ გასცემდნენ ისეთ პასუხს როგორიც გასცეს ამას ემატება ასევე ერთგვარი კარტბლანში რომელიც საფრანგეთმა მისცა რუსეთს
a kind of blanco check from France for Russia.
სწორია თუ არა პარალელების გავლება 1914 წლის ზაფხულსა და 2014 წლის ზაფხულს შორის. შეიძლება რომ ვთქვათ, ვითარებამ უკრაინაში ან დაძაბულობამ ჩინეთსა და იაპონიას შორის შეასრულოს ერთგვარი დენთის კასრის როლი და ახალი მსოფლიო კონფლიქტი გამოიწვიოს. ისტორიკოსების აზრი ამასთან დაკავშირებით იყოფა. კემბრიჯის უნივერსიტეტის ევროპის ისტორიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების პროფესორი ჯონ კეიგერი მიიჩნევს, რომ მსგავსებები იმდროინდელ მოვლენებსა და დღევანდელობას შორის მართლაც იკვეთება.
Yes, I'm afraid that rather pessimistically I do think that particularly over Ukraine but also perhaps over
კიშიშოპ რომ პესიმისტურად თუ მიუდგებით პარალელების თანახვა შესაძლებელია განსაკუთრებით თუ გადავხედავთ ვითარებას უკრაინაში ან ახლო აღმოსავლეთში სადაც მოვლენები შეიძლება საშინლად განვითარდეს ერთი ინციდენტი როდესაც ეროვნული ღირსება შეიძლება და ვინიცის რა შეიძლება მოხდეს ისეთვე ინციდენტი როგორც იყო ფრანც ფერდინანდის კვლელობა წინასწარ განსაზღვრა რთულია მაგრამ ამა წარმოიდგინეთ რა მოხდება უკრაინაში რუსეთის ელჩი რომ მოკლან რა შეიძლება მოხდეს ამას
very hard to know but for instance if the Russian ambassador in Ukraine was assassinated what would happen
Anika Mombauer-ის აზრით კი პირდაპირი პარალელების გავლება არ შეიძლება თუნდაც იმიტომ რომ ადამიანები წარსულს ითვალისწინებენ მისი აზრით ისტორიის გაკვეთილების ცოდნა დღეს ადვილი დასანახია
I don't know that we can learn any lessons.
არ ვიცი რამდენად სწავლობთ ყველა ამ გაკვეთილს, მაგრამ გონია რომ ბევრი რამ ვისწავლეთ, რადგან ამ წუთას ევროპაში დიდი ომი არ მიმდინარეობს. ჩემი აზრით ამის მიზეზი ისიცაა, რომ ჩვენ მართლაც სწავლობთ ისტორიისგან და ვითვალისწინებთ წარსულის გამოცდილებებს. მაგრამ მე არ მგონია, რომ შეიძლება ავიღოთ წარსულში მომხდარი კრიზისი და დღევანდელ კრიზისს პირდაპირ შევადაროთ.
თუმცა სხვა ისტორიკოსების აზრით წარსულის გაკვეთილების სწავლა არც ისე მარტივი საქმეა, რადგან ხშირად ადამიანები არასწორ გაკვეთილებს სწავლობენ. ამაზრზეა მაგალითად შონ მაკმიკინი, სტამბოლის უნივერსიტეტის პროფესორი და პირველ მსოფლიო ომზე დაწერილი ორი წიგნის ავტორი.
ისტორია ზუსტად არასოდეს მეორდება. შეიძლება გავავლოთ პარალელი ჩინეთსა და 1914 წლის გერმანიას შორის. მაგრამ მეორე მხრივ, ჩინეთი შეიძლება იმდროინდელი რუსეთის ანალოგი იყოს. 1914 წელს რუსეთის ეკონომიკა წელიწადში 9%-ით იზრდებოდა. სხვა პარალელების გავლება შეიძლება ტრადიციული ისტორიოგრაფიის აზრით მაშინდელი ევროპის დესტაბილიზაცია სწორედ რუსეთის ძალის დაიწევდა და არა გერმანიისა. ასე რომ ხანდახან როდესაც ისტორიის გაკვეთილის სწავლა გვინდა, არასრულად ვავლებთ ხოლმე პარალელებს და საბოლოოდ არასრულ გაკვეთილს ვსწავლობთ.
So that sometimes even when we try to learn from history, we draw the wrong analogies or the wrong lessons.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr რადიო თავისუფლება წერტილი G.
თქვენს მოთხოვულ ყურაულ მეათე სტუდიას ჩვენს რადიო ჟურნალს გააცემას ახლა გავაგრძელებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. კობა ლიკლიკაძე არის ახლა მიკროფონთან, გისმენთ კობა.
პენტაგონის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების სამხედრო ავიაციამ 8 აგვისტოს დაბომბა ისლამისტების სამხედრო ტექნიკა ერაყში, კერძოდ საარტილერიო დანადგარები, რომლებიდანაც ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამისტური სახელმწიფოს მებრძოლები ქალაქ ირბილის დამცველთა პოზიციებს უშენდნენ ცეცხლს. ისრაელმა განაახლა საჰაერო დარტყმები ღაზის სექტორში მდებარე ობიექტებზე მას შემდეგ, რაც დილით ღაზიდან ისრაელზე 10-ზე მეტი სარაკეტო იერიში მიიტანეს. გამვლით დღეღამის განმავლობაში აღმოსავლეთ უკრაინაში 15 ჯარისკაცი დაიღუპა და 97 დაიჭრა. უკრაინის უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს თანახმად, სეპარატისტებმა საზენიტო დანადგარების გამოყენებით ასევე ჩამოაგდეს უკრაინის სამხედრო ავიაციის კუთვნილი გამანადგურებელი მიგ-29 და ასევე სანიტარული დანიშნულების მირვა ტიპის შვეომფრენი. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატები აბდულა აბდულა და აშრაფ ღანი შეთანხმდნენ ეროვნული თანხმობის მთავრობის ფორმირებაზე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ, რომელიც ავღანეთში სამუშაოზე იმყოფება, დღეს ამერიკულ სამხედრო ბაზა ფენიქსზე ქართველი სამხედროები მოინახულა, მათ სიტყვით მიმართა და სამსახურისათვის მადლობა გადაუხადა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემსწავლელი დოკუმენტის ნაწილს თავდაცვის სამინისტრო უახლოეს დღეებში გამოაქვეყნებს. ამის შესახებ დღესდილით განაცხადა გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტანგ კაპანაძემ, რომელმაც მუხათგვერდის სასაფლაოზე პატივი მიაგო 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნას. ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლება თავადვე უნდა გამოიძიოს 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის მიზეზები.
ახალი ამბები კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნოთ. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. ჩვენი გადაცემა არის ყოველკვირეული მეათე სტუდია, რომელსაც დღეს უძღვები ნიკო ნარგაძე. გავაგრძელებთ აი რითი. კაზანტიპის რესპუბლიკა სტუმრებს ელოდება ანაკლიაში. 20-დან 30 აგვისტომდე მიიღებს ის სტუმრებს. ტერიტორია უკვე შემოისაზღვრა სცენა. აიგო მოსამზადებელი სამუშაოებით თითქმის დასრულებულია. ანაკლიის მოსახლეობა ტურისტების მისაღებად ახლა კარმი დამოსაწეს რიგებს, თუმცა მის პარალელურად ეკლესია გამოდის კაზანტიპის წინააღმდეგ. ახლა გიორგი გოგუა მოგიყვებათ, თუ როგორ ემზადებიან ანაკლიაში კაზანტიპისთვის, რა მოლოდინები აქვს მოსახლეობას და რას გეგმავენ პროექტ კაზანტიპის ორგანიზატორები.
ანაკლიაში შავი ზღვის სანაპიროზე ხალხმრავლობა. განუწყვეტლივი სმის გადაძახილ გადმოძახილი ქართულად, რუსულად და მეგრულად. აგვისტოს ცხელამინჩი ზღვის პირას შეკრებილი ხალხი აქ უჩვეულო არ არის, თუმცა ის ადამიანები, ვინც ახლა ბულვარში ირევიან, დამსვენებლები არ არიან. მაისიდან მოყოლებული უკვე მესამე თვეა აქ კაზანტიპის რესპუბლიკა შენდება. 20 აგვისტომდე მშენებლობა უნდა დასრულდეს. იქამდე კი ცოტა დროა დარჩენილი. ანაკლია პატარა ზღვის პირა დასახლებაა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან. ადგილობრივები იხსენებენ, რომ ადრე ეს ადგილი მთლიანად დაჭაობებული იყო და თუ ვინმე ჩამოვიდოდა, მხოლოდ ჭაობის ფრინველებზე სანადიროდ. ინფრასტრუქტურის განვითარება აქ რამდენიმე წლის წინ დაიწყო, როდესაც ანაკლიასთან ახლოს ახალი ქალაქის ლაზიკის მშენებლობა გადაწყდა. ზღვის სანაპირომდე მისასვლელი გზები დაიგო, სამი სასტუმროც აშენდა. ამის შემდეგ შიგადაშიგ შემორჩენილი ჭაობების ამოშრობას კი მოსახლეობა ახლა კაზანტიპის დაწყებამდე ცდილობს. ნუგზარ მიქავა ანაკლიაში სამუშაოდ ზუგდიდიდან დადის. ტურისტების მისაღებად მზადების პროცესში ისიც ჩართულია. ზღვასთან ახლოს გზის პირას პატარა ჭაობთან მდგარ სამ კოტეჯს აახლებენ დამსვენებლების დასაბინავებლად.
ეს კოტეჯი აგერი დგა ჩვენს უკან. ხოდა უბრალოდ სხვა ფორმას ვაძლევთ ახლა, გადმოგვაქვს აქეთა მხარეს. ეს ჭაობი ნელ-ნელა უნდა დავაშროთ და უნდა ამოვავსოთ ხორღით, ხრეშით რა. მეტად რომ აქ ფესტივალი ტარდება და ნუ ვალამაზებ ტერიტორიას. ახლა სასტუმროები კი არის აქ, მაგრამ იქ უფრო ძვირადღირებულია ვიდრე კოტეჯი. ხოდა ის მცირე შემოსავალიც რაც აქ იქნება, მე პატრონებს დააკმაყოფილებს.
ანაკლიელებს სახლკარის მოსაწესრიგებლად 2 ოდე კვირა დარჩათ, ამიტომაც მუშაობა აქ დილიდან საღამომდე არ წყდება. ზოგი ეზოში ღიაცის ქვეშ კაფეს აწყობს, ზოგი ოთახებს ამზადებს გასაქირავებლად. ცდილობენ მაქსიმალურად გაითვალისწინონ დამსვენებლის მოთხოვნები. ყველაზე მთავარი კი, როგორც წყვებიან, საპირფარეშოსა და სველი წერტილების მოწესრიგებაა. თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია კოსმეტიკური რემონტიც, რაც სახლების გარეგნულად გალამაზებას გულისხმობს. პროექტ კაზანტიპის გამო აქ იმაზე მეტ ტურისტს ელოდებიან, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. შესაბამისად, შემოსავლის იმედიც აქვთ. ამიტომაც ზოგმა ბანკში კრედიტები აიღო, ზოგი კი თავის სახსრებით ცდილობს კარმიდამო მოაწესრიგოს. ნიკუშა გაბისონია 17 წლისაა. ოჯახთან ერთად ზუგდიდში ცხოვრობს, თუმცა ორსართულიანი სახლი ანაკლიაშიც აქვს. მეგობრებთან ერთად მუშაობას დილა ადრიანი წყებს, რომ 10 აგვისტომდე მთავარი სამუშაოს დასრულება მოასწროს. წვანე ხუთკუთხედის ფორმის სახლი ჯერ არეულდარეულია. აქა-იქ სამუშაო იარაღები ყრია და ელექტროგაყვანილობაც მოსაწესრიგებელია. ნიკუშა ახლა აივნის მოაჯირს თეთრი საღებავის მეორე ფენას უსვამს.
Ну, ეხა ჩვენ ვაკეთებთ აი კოსმეტიკურ სამუშაოებს, გარედან ღებავთ სახლს, რომ უფრო სილამაზე იყოს და რავი, უფრო მოზიდვა იყოს კლიენტების და ტურისტების. აი, შემდეგ ვაკეთებთ ალბათ ფანჯრები ესა. გაკეთება. და ეს ძირითადად. შიგნით უკვე ყველაფერი თითქმის გამზადებული არის და დასრულდება მიახლოებით 10 რიცხვისთვის. ამ სახლმა მიახლოებით უნდა დაიტიოს 20 ტურისტი, აი გათვლილი არის 20 ტურისტზე რა.
ნიკუშა გაბისონია ჯერ არასრულწლოვანია, ამიტომაც კაზანტიპის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ვერ შევა. თუმცა 20 აგვისტოს მაინც ენთუზიაზმით ელოდება, ისევე როგორც ანაკლიის მოსახლეობის უმეტესობა. მათ აქციაც კი გამართეს, რათა კაზანტიპის მიმართ საპატრიარქოს დამოკიდებულება გაეპროტესტებინათ. საქმე ისაა, რომ საპატრიარქო კაზანტიპს აქტიურად ეწინააღმდეგება. მათ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ოფიციალურ განცხადებაში ვკითხულობთ.
კაზანტიპს სწორედ აღვირახსნილობის გამო სტუმრობს ამდენი ტურისტი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. მათ სწორედ მასობრივი ორგიები და თავშეულობა იზიდავთ და არა მუსიკა ან რაიმე კულტურული ღონისძიება, მით უმეტეს ჩვენი ქვეყნის აღორძინების სურვილი. ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ამ ფესტივალში ნებისმიერი სახით მონაწილეობა და მისი მხარდაჭერა უმძიმესი შედეგების მომტანი იქნება ქვეყნისთვისაც და ცალკეული პირებისთვისაც. ეკლესია სულიერ შვილებზე ზრუნვიდან გამომდინარე ვალდებულია ამის შესახებ გააფრთხილოს საქართველოს მოსახლეობა.
სამღვდელოების ნაწილი და მრევლი 14 აგვისტოს ანაკლიაში საპროტესტო აქციის გამართვასაც გეგმავს. ადგილობრივები კი ამბობენ, რომ პროექტის ჩაშლის უფლებას არავის მისცემენ. დათა შელია ანაკლიაში კაზანტიპის ტერიტორიასთან ახლოს ცხოვრობს. პატარა მაღაზია და სახლი აქვს, რომელსაც ტურისტებზე აქირავებს. როგორც ამბობს, საკმაოდ მძიმე პირობებში ანაკლიელებს ძლივს შემოსავლის წყარო გაუჩნდათ და შანსი მიეცათ ტურისტული ზონა განავითარონ.
ეს კაზანტიპი უკვე დაწყვეტულია. გადაიწყვეტა 2 თვის თუ განმავლობაში უკვე ჩატარებული იყო. ეს თემა გახდა აქტუალური მაისის დასაწყისში. ახლა ის ხალხი, რომელსაც უნდა ჩამოსვა 14 აგვისტოს, ხო და რაღაც მასკარადის მოწყობა, მანამდე სად იყვნენ? ხმა მანამდე ამოიღოთ. მაშინ რატომ არ გამოხვდეს თავიდან ამის პროტესტი? რო ეს ეთქვა მარხვასო და ანუ რაღაც მოდით რა მოვილაპარაკოთ. ფთათ ეგრე რომ ჩავატაროთ ეს ფესტივალი რადგანაც გადაწყვეტილია. ოღონდ ჩავატაროთ მარხვის შემდეგ, ან მარხვამდეო. ახლა რაღაც არის მარხვით ოსპეკულურებ ესენი. ესე არ გამოვა. ესენი იყურებიან კუნთებს და კუნთებზე ყურებით ყოლანი წავაგებ.
სანამ ანაკლიის მოსახლეობა კარმიდამოს აწესრიგებს, კაზანტიპის რესპუბლიკის მშენებლობა დასასრულს უახლოვდება. ადგილი, სადაც ელექტრონული მუსიკის კონცერტები და სხვა დაგეგმილი ღონისძიებები უნდა გამართოს, განმუხურის ტერიტორიაზეა. კაზანტიპმა ყირიმის ნახევარკუნძულიდან საქართველოში 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ გამოინაცვლა, სადაც 1992 წლიდან არსებობდა. როგორც კაზანტიპის ოფიციალურ ვებგვერდზე ვკითხულობთ, ეს არ არის ფესტივალი, არამედ პროექტია, რომლის ფარგლებში სხვადასხვა გასართობი ღონისძიება იმართება. ეს არის არარსებული რესპუბლიკა, სადღაც მზისქვეშეთში, რომელიც 1992 წელს ნიკიტა მარშუნოკმა დააარსა და თავი პრეზიდენტად გამოაცხადა. ვკითხულობთ ვებგვერდზე. განმუხურში კაზანტიპის ტერიტორია სამი მხრიდან რკინის ღობითაა შემოსაზღვრული და დამსწრეებს იქ შესვლა ანაკლიისა და განმუხურის დამაკავშირებელი 9 კილომეტრიანი ხიდით შეეძლებათ. ორგანიზატორებმა 3 თვის განმავლობაში ელექტროხაზები გაიყვანეს, სცენა და ამფითეატრი ააგეს, ზღვის სანაპიროზე პალმები დარგეს, ბილიკები გაიყვანეს და რესპუბლიკა სტუმრების მისაღებად მოამზადეს. როგორც პრეზიდენტი ნიკიტა მარშუნოკი ამბობს, საქართველოს მთავრობის ფინანსური დახმარების გარეშე.
Отдельные ведомства, наверное, конечно, оказывают определённую помощь. Я это отрицать не буду.
ცალკეული პირები, რა თქმა უნდა, გვეხმარებიან, ამას არ ვუარყოფ. თუმცა ყველა პირობა არ სრულდება. უფრო მეტ ლოიალურობას ვისურვებდი, რადგან უნდა დავინახო რაღაც აზრი, პერსპექტივა ჩემი აქ ყოფნისა. თუმცა ამას ყველა ვერ აცნობიერებს. უნდა დამკვიდრდეთ და საქმე ვაკეთოთ. არაა საჭირო დროისა და ენერგიის ხარჯვა მსჯელობაზე, კარგია ეს თუ ცუდი. მოდი ვაკეთოთ ეს საქმე და შედეგებზე სექტემბერში ვილაპარაკოთ. მე ხომ მომწონს თქვენც მოგეწონებათ.
Я-то знаю, что это будет хорошо, и вам тоже понравится.
Никита Машуноკის თქმით, კაზანტიპისთვის შექმნილი ინფრასტრუქტურა ნებისმიერი მაღალი დონის ღონისძიების ჩასატარებლად გამოდგება. როგორც ამბობს, თუ კაზანტიპის სხვა ქვეყანაში გადაინაცვლებს, ეს იქნება რესპუბლიკის საჩუქარი საქართველოსთვის. თუმცა წასვლაზე საუბარი ჯერ ადრეა. ამბობს კაზანტიპის პრეზიდენტი და დასძენს: ნახოთ, როგორ ჩაივლის ყველაფერი. ყოველ შემთხვევაში, ჩვენაც ძალიან მოგწონს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აგრძელებთ გადაცემას. სხვა შორის, რამდენიმე წუთში მოისმენთ ინტერვიუს გიორგი გოგუას ორ მეგობართან, რომლებიც პრაღაში იყვნენ ჩამოსულები, თუ ახლაც არიან, ახლა მიდიან უკვე ბერლინისკენ. მაგრამ ეს რამდენიმე წუთში, მანამდე მინდა ერთი სიმღერა შემოგთავაზოთ. მე მგონია, რომ თემაში ჯდება კაზანტიპის და ზოგადად ცეკვის და ფესტივალის, არ ვიცი. ერთი სიმღერა მოვისმინოთ და შემდეგ გააგრძელოთ.
Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famille dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Alors on danse.
Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus,
eh ben y'en a encore.
Et cela c'est tous les problèmes, les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, et ça persiste, alors on chante.
La 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 la, la.
Alors on chante.
La 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 la. La 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 la.
Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse.
Eh ben y'en a encore. Eh ben y'en a encore.
თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ მეათე სტუდიას, გადაცემას დღეს უძღვები ნიკო ნერგაძე და თქვენ უსმენთ ხადია ამ ყველაფერს რადიო თავისუფლების ეთერში FM 107.4-ზე. გავრცელებთ ახალ გადაცემას. სამიოდე დღის წინ ორი ქართველი ახალგაზრდა, დავით ჩიხლაძე და მათე მაყაშვილი, პირველად თავის ცხოვრებაში გამგზავნენ ევროპისკენ. მათ დაახლოებით დაგეგმეს, თუ სად უნდა ჩასულიყვნენ და როდის, დანარჩენი ბეცმიანდეს და ევროპის მოვლა დაიწყეს პრაღიდან. სწორედ აქ, პრაღის ერთ-ერთ პარკში შეხვდი დათოს და მათეს და თითოლუდის თანხლებით ვკითხე, თუ როგორი იყო მათი პირველი შთაბეჭდილებები ევროპასთან დაკავშირებით, რა მიმოქმედა მათზე ყველაზე მეტად და რა გამოცდილებით დაბრუნდებოდნენ ალბათ საქართველოში. აი ასეთი ინტერვიუ გამოგვივიდა.
რაღაცა რომ ჩამოვედი, პირველად ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება მოხდა სიმართლეთა ტრანსპორტზე.
გამხრივ.
მაგათი თაი ვიშას ანიშნავებს, მუზეუმებს და ამ შემდეგ კიდე ველოდით რაღაც ინტერნეტშიც ნახეთ და ასე შემდეგ. და რაღაცნაირად მომზადებული ვიყავი მაგებს და აი ტრანსპორტის ორგანიზებონ თუნდაც და ზოგადად მრავალფეროვნებამ და იმათ რომ აი როგორ ახერხებს ადამიანი, როგორ ახერხებენ ადამიანი გადაადგილებას და ამით ქალაქი ძალიან აქტიურად ცხოვრობს და ამასთან ერთად ყოველთვის ისეთი დორე გამოდის, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს ვერ შეხვდები მაინც, ხო? და ეს ტრანსპორტის ორგანიზებამ და სატრანსპორტო სისტემამ მოახდინა ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება, გამაოცა ყველაზე მეტად, შეიძლება იყოს იმასა შედარებით, საერთოდ ვიყავით მანამდე როგორი ტრანსპორტიც იყო, მე მოაქ დიდი განსხვავება იყო.
არა მარტო ტრანსპორტი, ანუ იგივე სადაც ყველგან, სადაც კი მიდიხარ ქუჩაში აუცილებლად ხდება 100 მეტრში რაღაც ძალიან კარგი სკვერი, სადაც კიდე რომ აუცილებლად წამოწვა და დაიწინა. ბალახზე გაწამოგოდრია. ან კიდე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე და ყურადღებას მომახვილებ, ეს არის თითქმის ვერ შევნიშნე რაღაც სხვაობა სხვადასხვა სოციალურ კლასებს შორის. თავის გულისხმობ იმას, რომ მაგალითად რამდენიმე ადგილში ადგილებს შეიძლება სვამდეს ლოც 18 წლის სტუდენტიც და რაღაც 50 წლის სოლიდურად ჩაცმული ადამიანი. ეს ჩემთვის რაღაც ცოტა უცხო იყო და მესია მომა ამის ნახვა ძალიან.
ეს კლასებს შორის ვერ ხედავ, თუნდაც აი
თუნდაც ტრანსპორტში, სატრანსპორტო სისტემაც იმდენად კარგად არის აწყობილი, რაღაც იკვეთება ეს სხვადასხვა სოციალური ფენები ერთმანეთში.
ჩამოსვლამდე და წაიკითხავდით რამეს რაღაზე, რამდენად დაემთხვა იმას, რაც წაიკითხეთ?
არ დაემთხვა, სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ რომ წაიკითხავ მაინც ეს და როცა კითხულობ მაინც მეტად შრალი გამოდის აღწერა, რომ აი სლამაზი არის კარლოვი მოსტი და ნახავ სლამაზია ჩვეულებრივად, მაგრამ კიდე ბევრი რამ არის. ან პრაღაში უფრო საინტერესო ჩემი აზრით არ იმასე ზოგადად ურბანული სივრცე როგორ არის მოწყობილი და ქალაქი როგორ ცხოვრობს, თუნდაც ის რომ კლასობრივი განსხვავება არ ეთყობა ქალაქს საერთოდ განსხვავებით იმისგან, თბილისისგან სადაც ცხოვრობ, ასევე განწყობაზე ფიქრი და ძალიან ორგანიზებული სისტემა, თვითონ როგორ მუშაობს ქალაქი, როგორ ფუნქციონირებს. გარდა ამისა, ერთ-ერთი ისეთი პლუსი, რაც არის ამ ქალაქის, არის ლიბერალური მიდგომა და საკითხების მიმართ, რაც იქცნობა, როგორც კი ჩამოდიხარ. სწორია.
ერთ-ერთი რასაც რავი მანამდე მითხარით, რომ კითხულობდით, რომ უნდა ფრთხილად იყოთ ქუჩაში, იმიტომ რომ ბოლოში შეიძლება რაღაც ურთიერთობა იმასთან იმით დამთავრდეს, რომ ორი ჩეხი მოვიდეს და ქცემოთ. ხო,
ეს ინტერნეტში ფათა შორის წავიკითხეთ, ძალიან ბევრი გამოცდილება ადამიანებს, რომელიც ნაყოფები იყვნენ ბაღაში, რომ ბოლოში შეიძლება თუ არ დაიცა ამ წესრი გზაზეც, მაგათამდე საუბრობს რაღაც კარიფი ქალაქის ხოროს რაღაც წესრიგეთ, შეიძლება საბოლოოდ ვიღაცებთან ურთიერთობა დაგეწამოს და ცუდად დამთავრდეს შემთხვევა, მაგრამ რაც ჩამოვედი ყველა შემთხვევაში, ესეთი რაღაცა არ ჩემიჩნევია, საკმაოდ ისეთი არ აგრესიული.
ან რაღაც წესები დავარულეთ ჩვენც, ხო, თქვათ ზუსტად არ
უცხო. ეს შეთხოვით დაგვევა.
ორი ჩეხი ჯერჯერობით არ გამოჩა.
არ გამოჩა. ხო, საკმაოდ შვიდობის მოყარე არის ხალხი, როგორც აღმოჩნდა, განსხვავებით იმისგან, რასაც წაიდენ ინტერნეტში.
ხო, რა რაღაც ქალაქის გარეუბნებში მოგვიწია ცოტა გამისიარული და არც რა გამოჩენილა ეს ორი ჩეხი, ნუ
შეიძლება მოკეთ რაღაც ცეთავის წარმოდეს, რაც არ იქნება მის იმას. ვიღაცებ შემაშა ამთქვათ, მაგრამ ჩვენ არ ვქონია ამასა დაკავშირებით.
და მე არის რაც აი ეს გავსება დაინახეთ საქართველოსთან, ან შეიძლება რა ვიფიქროთ, რომ საქართველოში უკეთესად არის რამე.
სოსო ხომ რაღაცნაირად პარალელები გავავლო თბილისთან. ამ რაღაცა თბილის შორის საკითხებში სადაც აი ცდილობ გავიგო როგორ ცხოვრობს ეს ქალაქი, ხო? გავედი ბევრ გარეუბანში, ბევრ ისეთ უბანში, სადაც არ დადიან ტურისტები და ასე შემდეგ, მაგრამ თოთაც იგივე ცხოვრების სტილი, ცხოვრების დონე ცოტათ ყველაფერში გამოჩოვესებული არის, ამის განსხვავდება ალბათ.
მოკლედ აი ეხა უკვე გამიხარდა მართლა გამიხარდა ევროპასთან ასოცირებისგან. ეხლა მივხვდი რას გულის ხომდა ეს ყველა.
კონდა ხა აქ რომ მოდიოდით ვიზის შოვნა, რთული იყო თუ რა დაგჭირდა თამის?
საკმაოდ ხალხი საკმაოდ მარტივი პროცედურაა თქო ვერ ვიტყვით, მაგრამ
არც რთული
არ არის სიმართლე გითხრათ. მაგრამ ან პრობლემა ის არის რომ აი დამატებით რაღაც საბუთი როცა არის საჭირო იმისთვის რომ სადღაც გადაადგილდე ან საზღვარზე როცა უფრო მეტ ყურადღებას იმსახურებ იმის გამო რომ შენ ეს ამ ვიზით ჩამოხვედი და ასე შემდეგ ეს ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ცოტათი ეს დისკომფორტი არის არ არის ეს პირდაპირ დასანახი ეს დისკომფორტი მაგრამ რაღაც როცა ფიქრობ ხოლმე ზოგჯერ არის დისკომფორტი უკეთესია რა თქმა უნდა უფრო მარტივი სავიზორეში იმის და საბუთების მოგროვება და ასე შემდეგ არ არის გადაგდათ რთული, თუმცა შეიძლება ადამიანებს რომელსაც არ აქვს საკმარის ფინანსური გარანტიები და არც ისეთი სამსახური, თუმცა უნდათ მაინც მოგზაურობა და ამის სურვილი შეუძლიათ და შეუძლიათ ფიქრობ რომ შეუძლიათ ცოტა ფულით მოგზაურო, შეიძლება გაუჭირდეთ იგივე ვიზის აღება.
დარჩენი გეგმები როგორ ახართ? პრაღაში ხართ 3 დღით და მერე რა შვებით?
მერე მივდივართ ბერლინში, ვაპირებთ ამსტერდამში ჩასვლაც და მერე
ინდექსაბუჩენ.
ხო, არ გვაქვს ეს გამოკვეთილი, ხოდ ამსტერდამამდე გეგმები და მე რა კიდევ საწავალთ.
უბრალოდ ვიცით რომ მარსელიდან უნდა გამოფრინდეთ უკან და როგორღაც უნდა
ჩავალთ. ხო, საბოლოო მასტერსი ჩავალთ და დანარჩენი ალბათ საფრანგეთში მოგწოდოთ, შეიძლება ბელგიაში წავიდეთ კიდე. ეგ არ ვიცი ზუსტად.
როცა შენგენის ვიზა გაქარდილია, ხო, სადაც გინდა გადახვალ
გასასვლელი. სანადელია. ძალიან კარგია შენგენის ვიზა.
კონსტანტინ ინტერვიუს დავით ჩიხლაძესთან და მათე მაყაშვილთან, ორ ქართულ ახალგაზრდასთან, რომლებიც პირველად თავის ცხოვრებაში ჩამოვიდნენ ევროპაში და ვიფიქრეთ, რომ საინტერესო იქნებოდა მათი შთაბეჭდილებები. ინტერვიუს მეორე ნაწილს შემოგთავაზებთ აი რამდენიმე წამში.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
და როგორც უკვე გითხარით, შემოგთავაზებთ მეორე ნაწილს ინტერვიუსა დათო ჩიხლაძესთან და მათე მაყაშვილთან. მათ ვეკითხებით, თუ როგორი შთაბეჭდილებები აქვთ ევროპას.
რამე არის ცაი აქედა შეგიძლია უკან წაიღო რაც მესმის რომ ზოგადი კითხვა რაღაცნაირად ცოტა უაზრო შეიძლება მაგრამ ანუ როცა თქვა ევროპაში ჩადიხართ თან თქვა შემთხვევაში პირველად ჩამოდიხართ ერთია რო თქვა ერთობი ადამიანი და რაღაცას ნახულობ და თან რაღაცა მიგაქთ ან პიროვნულად თუ აი როგორ არის რა შეიძლება ეგ იყოს
ან ძალიან დიდი გამოცდილებაა პირველ რიგში საუბრობთ ცხოვრების სტილის ოცნობიერებს სხვა ცხოვრების სტილით ცხოვრობენ აშკარად და რაღაცნაირად
აბსოლუტურად სხვა არის
ეს შეიძლება ჩემს საოცნობად ცხოვრების სტილი აქ ხედავ რომ აქ ცოტა უკეთესი არის და რაღაც მინდა რომ ჩვენ
და შეიძლება რაღაც საკითხებზე დაფიქრდე ადამიანი ხო თქო არჩევნების დროს ვიღაცა თუ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე ლაპარაკობს სხვანაირად მიხვდები რანაირად შეიძლება იყოს
საზოგადოებრივ ტრანსპორტს და გამწვანებას თქო ყველაზე ესე დაუჭერ ხარშოსაც დაუბრუნდები იმიტომ რომ აუცი როცა ნახე რა არის შედეგი ბოლოს მოწესრიგებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოწესრიგებული გამწვანების და რამდენად დიდ პრობლემას ქმნის ამის არარსებობა თბილისში ხო ან ჩემს ყოველდღიურ ცხოვრებაში გონია რომ ძალიან აქტიური მხარდამჭერი ვიქნები ამიტომ როცა უკან დავბრუნდები თან დიდი გამოცდილება განსაკუთრებით აი ზოგჯერ გონია რომ აი ჩვეულებრივი ადამიანები ვითი ადამიანები აქ როცა ხედავთ მოგზაურობენ თუნდაც როგორ ისვენებენ სკოლებში რაღაც უფრო მეტ პატივს ცემენ ხოლმე საკუთარ თავს საკუთარ უფლებებს და ძალიან მინდა რომ ასევე იყოს ალბათ თბილისში ძალიან აკლია ჩვენ ქალაქს ყოველ შემთხვევაში იმიტომ რომ აი მოთხოვნა იმის რომ მქონდეს მაგალითად უკეთესი ტრანსპორტი უკეთესი სარეკრეაციო ზონები სრული უფლება გვაქვს ამის რომ ეს მოვითხოვოთ და შესაბამისად შეიძლება რომ ადრე თუ გან ალბათ მივიღოთ და ესეთ კარგ ქალაქი გვექნება
თან მე ვფიქრობ რომ შეიძლება ერთი დიდი განსხვავება ეს არის აქ უბრალოდ ხალხს მეტი ფული აქვს მათ შორის ახალგაზრდებს თქო მაგრამ მე რომ დავფიქრე თვათეგრეც მე მგონი არ არის ანუ
თვათეგრეც
არ არის ესეგრეც ანუ საკმაოდ იაფი არის ესეთი გართობა დაახლოებით იგივე ფასი დაგიჩდება თითქმის ყველაფრის გაკეთება რაც თბილისში შეიძლება ზოგჯერ უფრო იაფის დაგიჩდეს ანუ ახალგაზრდებისთვის ძალიან მარტივია იყიდონ ლუდი ან იყიდონ თუნდაც მარიხვანა რომელიც აქ საერთოდ მარტივად ხელმისაწვდომი არის და თბილისში ნუ ამაზე სერიოზული პრობლემაა და ეს ალბათ ბევრისთვის ამბობ დაბრკოლებას ქმნის და უფრო რაღაც ისე უკეთ გაერთონ ასე ვთქვათ
ფული არ არის დიდი განსხვავება სიმართლე გითხრათ მე დაგვრევა შენ
ხო არა ფული არ არის დიდი განსხვავება პირიქით ანუ ფულის ბრალი არ არის ეს რაღაც მიდგომის ბრალია და რაღაც ინტალიტეტის ბრალიც არის ასე მგონი
საკუთარი უფლებების გაცნობიერების ამბავი
მგონია რომ ხალხს როდესაც უყურებთ აქვს იმის განცდა რომ ეს ქალაქი არის მაგათი და უფრთხილდებიან თვითონ
საკუთარი
მიუხედავად რომ ნაგავის არაკლია
ხო არა ნაგავის არაკლია ნამდვილად არაკლია ნაგავი თუ
მაგარი შეგეძლია
რაღაც არაკლია მაინც არყრის
ხა თავს უფრო ასეთ ქალაქში ნუ პირველად არ ესე ორგანიზებულ ქალაქში ასე ვთქვა და დები რომ უფრო მეტად თვლიან თავს ამ урბანული ნაცი ანუ урбанული კულტურის ნაწილად არ თვლიან ხოლმე და ხოლმე რამდენიმე შენობას ან რამდენიმე არქიტექტორს ან რაღაც ძღიშას ანიშნაობას ხო ანუ თლიანი ქალაქი პრაღა ის ხალხიც არის რომლებიც აქ ცხოვრობენ და ამ ქალაქს ტონს უსტად ისინი ასე რაღაც ტემპს დამახასიათებელი ისეთ ტემპი აქვს და შესაბამისად ამ ტემპს ქმნიან ადამიანები რომლებიც აქ ცხოვრობენ და
ხო ინტერვიუ დავით ჩიხლაძესთან და მათე მაყაშვილთან ორ ახალგაზრდასთან რომლებიც პირველად არიან ევროპაში და ჩავთვალეთ რომ საინტერესო იქნებოდა მათი შთაბეჭდილებები თუ რა ნახეს რა მოეწონათ და რამ იმოქმედა ყველაზე მეტად. გადაცემა სამით ვასრულებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს რომელსაც ქვია მეათე სტუდია, თუმცა ცხადია რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემები გრძელდება. ერთ საათის განმავლობაში მეათე სტუდიას უძღვებოდი დღეს ნიკონ ერგაძე, მადლობა რომ გვისმენდით და გვისმინეთ კვლავ FM 7.4-ზე.
Message in a bottle.